Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Buenas tardes, ya estamos en directo con todos ustedes un día más en Costa Viva, en este día que parece lunes pero es jueves, por si hay algún despistado, porque como estamos en medio ahí de un puente después de ese día festivo del primero de mayo, todavía hay algunos que están arrancando la semana, pero casi la estamos terminando. Hoy tenemos un programa muy especial, un Costa Viva en que les vamos a hablar de Trabada y de la Festa da Enfariñada. Esa fiesta va a ser este próximo día 5, aquí en la localidad, es la segunda edición, y la verdad es que la primera edición salió de cine, salió fantástica, fue un gran éxito y seguro que en la segunda pues van a multiplicar la asistencia y también igual el número de huevos que utilicen para la enfariñada. De eso enseguida les vamos a hablar. Recuerden que este espacio dura hasta las 2 de la tarde en la sintonía 88.8 de la FM y en la zona de Viveiro en el 99.7. Costa Viva, especial Trabada y especial Enfariñada. Reciban un saludo de Miguel Fuente, que está en el estudio a los controles, y de quien les habla, Juana Carrera, desde ahora y adelante. Enseguida les presentamos a nuestros invitados de hoy, que además, por cierto, pues son muy especiales, porque hemos venido a Trabada a realizar este programa desde una instalación que acaba de inaugurar, que acaba de abrir hace muy poquito y ya está en rendimiento y en funcionamiento. Y es la residencia de mayores de la tercera edad, que está, por cierto, fantástica, con todas las comodidades necesarias y con sus primeros usuarios que nos acompañan, nos hacen el honor de acompañarnos en este día, un día especial, como les decimos. Bueno, pues eso, el saludo de Miguel Fuente, que está en el estudio, de quien les habla Juana Carrera. Hablamos del tiempo, hablamos del tráfico y luego mucho de Trabada. Vamos con el pronóstico meteorológico para las próximas horas.
En Restaurante El Álamo, en mayo, seguimos con nuestras tapas a un precio único de 8 euros. Jamón ibérico de recebo, croquetas de pulpo a la gallega, jabalí a la cazadora con setas o chipirones encebollados, entre otras. Podrás disfrutar de nuestro menú especial y todo también para llevar. Además, del 17 al 26 de mayo, participamos en el sexto concurso de cachopos de Asturias. Reserva tu cachopo en el teléfono 985-628649. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
Esta mañana nos hemos despertado con los cielos cubiertos, bastante grises, incluso con alguna llovizna o un poco de barruzo. Poco a poco eso se va a ir dispersando, se va a ir, y por la tarde se espera los cielos completamente despejados, o al menos es lo que nos dice Meteo Galicia. Con viento moderado del nordeste, y luego por la noche el viento ya quedará en calma y aparecerán de nuevo las nubes. ¿Qué tenemos mañana? Pues los cielos cubiertos durante todo el día, con viento variable y débil. Las temperaturas mañana un poquito más bajas las mínimas, 7 grados de mínima, mientras que la máxima puede alcanzar los 17. No se descarta que caiga alguna llovizna en la jornada de mañana. Recuerden, cielo cubierto durante todo el día. A esta hora tenemos en Trabada nubes y claros, más nubes que claros, la verdad, y 14 grados de temperatura. Por el momento no llueve. Vamos a ver cómo está la circulación.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Hay viento en la autovía del Cantábrico, en el Alto do Fiouco, ya saben, hay que circular con más precaución. No está cortada, está transitable, pero con algún que otro condicionante, así que un poquito más despacio. El resto de la red de carreteras, de la Mariña, del Occidente Asturiano, sin problemas.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí, siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
6 minutos para la 1 del mediodía, como les decimos, nos hemos acercado hasta una instalación que acaba de inaugurar, que es la residencia de mayores de Trabada. La verdad es que lleva andando muy poquito tiempo, me parece que desde el jueves pasado, pero de esto nos va a hablar enseguida la alcaldesa, que está aquí a nuestro lado. Vamos con nuestras invitadas, la alcaldesa, por supuesto, Mayra García. ¿Qué tal, Mayra? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y tenemos también con nos a Lola Llanes, que da Asociación de Mujeres Rurais. Lola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, buenas tardes.
A lo largo de este programa hemos falar da residencia, por supuesto, que estamos aquí e nos acolleron fantásticamente, e ademais desa festa da enfariñada que temos este domingo, que é a festa grande, a festa gastronómica grande de Trabada. Pero xa que estamos aquí, que hemos invadido un poquinho este sitio nesta xornada de hoxe, gustaríanos que nos comentara a alcaldesa pues cómo foi posible, ¿no? Porque sabe vostede que bueno, esto levou tempo, costou un pouquiño, pero está a funcionar, está finalmente aberta a residencia. Aquí temos os primeiros usuarios, están con nós unha decea de persoas que están atendendo este programa, acompañándonos. Estamos encantados de contar con eles. É unha gran noticia, ¿no, Maida? Ter esta residencia aberta despois de esas trapas, pero que se van superando.
Efectivamente, para min pois é unha das razóns de ser alcaldesa. Eu creo que durante todo este tempo, si por algo pois nos temos caracterizado é polo traballo a prol do benestar dos nosos maiores. Abrimos a tan ansiada residencia, temos hoxe aquí pois 10 veciños e veciñas de Trabada disfrutando de estas instalacións que a día de hoy pois están a disposición de quen tiñan que estar, que era dos veciños e das veciñas de Trabada, e para min eso pois é a maior satisfacción de este mandato. Todos estes maiores, dos que eu ademais me sinto moi identificada, porque mirando para eles pois vexo a meus abuelos, que son pois fundamentales na miña vida, pois creo que bueno, que por motivos como este, pois realmente merece a pena estar en política.
Por motivos como este merece a pena estar en política. Aquí se desperta un poquinho de emoción na alcaldesa de Trabada, porque é moi difícil conseguir abrir unha residencia de maiores, é moi complicado, é un investimento moi importante, unha cantidade de permisos necesarios tremenda, pero ademais neste caso, nesta residencia en particular, máis trabas administrativas, máis permisos e máis complicacións. Parece que se van entonando as cousas co tema da residencia, das residencias da Diputación e de Suplusa, non?
Sí, incluso hoxe pois nos acaba de chegar tamén unha notificación do xuzgado, polo cal desestimaban pois as medidas cautelares que pedían precisamente para seguir impedindo a apertura destes centros. En Trabada, pois, conseguimos abrilo antes, e estou convencida de que nos concellos nos que temos outras residencias da rede de residencias públicas da Diputación, pois tamén vamos a conseguir a súa apertura para poñela a disposición dos veciños desta provincia, que, como dicía antes, pois, realmente o necesitan. Eu creo que si eles falaran, pois, si todos os que estamos hoxe aquí realmente pois mostraran a tal e como se encontran durante estes días, pois levan desde xoves, unha veciña vidita pois chegou aínda onte, hoxe chegan outros dous veciños, e eu creo que a cara o dice todo. Preguntándolles a todos que tal están, dicen que donde ian a estar mellor. E desde logo, eu creo que é precisamente gracias ao modelo de gestión que establecemos desde a Diputación en colaboración cos concellos, que é un modelo pioneiro donde se mezcla pois a colaboración interadministrativa das institucións máis cercanas á nosa veciñanza, e eu creo que ese vai a ser o éxito. Vai estar sempre controlada a calidade do servicio, porque, como decía, pois para nós os maiores son moi importantes, e concretamente para min pois síntome moi identificada con eles, porque gracias a eles pois son quen son.
Pois é importante tamén ter unha alcaldesa identificada cos maiores, que sabe o que significan os avós, as persoas maiores e as necesidades que hai para as persoas maiores, porque este edificio, este organismo ven solventar problemas que seguro teñen moitas familias nun momento dado, porque a xente traballa, ten familia, ten fillos, ten moitas obligacións, e non sempre se pode aportar o servizo necesario para unhas persoas que necesitan pois fisioterapia e unhas atencións en particular. Entón temos aquí finalmente esta residencia en funcionamento. Dentro dun anaco imos falar con eles, con estas persoas que nos acompañan. Esperamos que nos conten como se encontran eles mesmos, porque están aquí, eles son os protagonistas neste programa, ¿verdad? Entonces, aquí a mi lado hai unha persona, unha señora, a ver si quere falar con nós. Como se chama vostede?
Soy Xipodreia.
Sí, pode, veña. Como se chama?
Natividad.
Entrou vostede aquí os xoves, como todos?
Xa vello da outra residencia de Ribadeo. Así, entrei aquí o martes.
Pero entón, ven de Ribadeo, pero vostede de aquí, de Trabada.
Sí, estou aquí a un kilómetro de aquí a casa.
Eso quiere decir que se achegó a casa.
Sí.
Mejor entón, ¿no?
Sí, gracias a Dios. Bien, muy bien.
¿Cómo estás? ¿Están bien las instalaciones?
Mejor imposible. Sí, la verdad, muy bien.
¿Está Está usted estreando a residencia, está de estreno.
Sí, sí, sí.
Sí. Contenta, atención,
sí,
ven, ¿no?
Sí, sí, ven, todo ven, sí. También, pues, también tenemos que comportarnos bien los clientes, ¿no?
Claro.
Que se yo, bueno, también tenemos que los demás ser un poco accesivos, ¿no?
Tenían pinta de comportarse muy bien.
Deixa de ver, que detrás está...
Bueno, están, bueno, gracias a este programa que estamos aquí facendo nosotros, ellos van a comer un poquillo más tarde, oxe, pero me están a perdonar, ¿verdad? ¿Quieres hablar con nos?
Bueno, como no.
¿Cómo se llama?
Manolo.
Manolo, ¿le va aquí también desde o xoves?
Desde o xoves.
¿Y qué tal? ¿Cómo lle tratan?
Todo bien, muy bien. Mejor imposible.
¿Y vos de aquí de Trabada?
Do concello, da parroquia de Sante.
Entonces ten a familia preto, ¿no?
Sí, a familia está na Ponte Nova.
Está contento de estar.
Eu residía solo.
Entón ben, porque está preto da súa casa e de onde sempre vive.
Agora estou con máis xente. Por mellor. Suposto. Por suposto.
Está mellor, máis acompañado.
Como?
Mellor, máis acompañado.
Hombre, por que non? Amigos de sempre, conocidos do concello. Que vale, non?
Vale. Entón está a gusto. A vida aquí é agradable?
É, por suposto que sí. Antes fomos a comer coa alcaldesa e por aí, hai que ser, domingo iremos a Fareñada e haberá que pasando así, pouco a pouco.
Pouco a pouco, pareceme que van vostedes de festa en festa.
De festa en festa tamén, por suposto. Vale.
Pues espero que lo pasen moi bien. Seguiremos falando con vostedes, non se me vayan, que imos seguir falando, pero agora que fala precisamente da festa da terceira idade, no día de onte estiveron de celebración, non, Maíra? Como foi a cousa?
Sí, desde o concello organizamos todos os anos pois un encontro de os maiores de Trabada. Eu creo que estas citas pois son fundamentales precisamente para mostrarlles pois o noso agradecemento e a nosa gratitude ao traballo feito, ao cuidado de as familias, porque, bueno, os nosos maiores evidentemente pois son o orgullo de este concello. Eu creo que o teñen máis que merecido. É un día no que ademais pois aproveitan para interactuar moito, para ver pois a veciños de todas as parroquias, cos que ao mellor pois en todo o resto de ano non se ven. E bueno, facémolo co ánimo pois eso de xuntarnos, de pasar un día agradable, de disfrutar tamén pois da comida, do baile e do máis importante, a compañía dos nosos maiores, porque a resposta pois cada ano é maior e sin dúda pois é o que bueno, pois máis tamén satisfacción nos dá organizar os eventos e que a xente participe, pois desde logo é a maior satisfacción que podemos ter. Por eso, pois, bueno, tamén aproveitando que vamos a falar despois da Enfariñada, pois invitar a todos os veciños e tamén pois aos visitantes e veciños de outros concellos a que se animen este domingo e veñen a disfrutar da nosa festa gastronómica.
Falamos un poquinho da Enfariñada, xa que fala Maíra García da Enfariñada. O ano pasado foi a primeira, eu penso que incluso superaron todas as previsións, ¿no? Penso que lle saiu mellor do que esperaban, ¿no?
Sí, agotamos existencias e a verdade é que, bueno, o día tamén acompañou e se xuntou pois moita xente, as mulleres botaron traballando toda a mañá e tamén pois parte da directiva do Club de Trabada Futsal. E nese sentido pois eu quero facer un agradecemento expreso, porque calquera programa que se organice desde as administracións, si non conta ca colaboración do tecido asociativo do pobo, non acadaría ningún éxito. Eu creo que o éxito desta festa é precisamente pois o traballo e a implicación de estas dúas asociacións, porque sin a súa axuda, sin a súa colaboración e sin o seu traballo, desde o Concello pois non seríamos capaces de leválo adiante.
É importante, aquí temos as mulleres, parte desas mulleres que estiveron cociñando na festa da enfareñada, está con nós Lola Llanes, que xa saudamos antes, Lola, e tamén está con nós Esther Fernández, que se incorporou fai un rato. Achégate un poquinho o micro, por favor, este aí, aí, perfecto. A ver, contádenos, que tedes previsto, que tedes preparado desta vez? Non sei de cantos ovos, de cantas patacas, ou de canto fariña, estamos a falar, non? Porque fariña é touciño, non? Claro que aínda non lembramos en que consiste isto. A ver, quen quere dicilo?
A ver.
A receta.
Pois a receta é sencilla, simplemente leva ovos, fariña, auga, leite e sal. Cun pouquiño de cariño salirá adiante.
E o cariño que é importantísimo, non?
Exactamente.
Cantos ovos levades?
Bueno, en principio temos previsto sobre 60 ou 80 docenas. Depende da xente tamén.
Eso máis ou menos para canto pode dar?
500 racións, 600, depende. É que depende. Depende da xente, claro, evidentemente.
E o touciño, botades touciño ou non? Porque eu vim por aí en algúns casos que se lle bota touciño en riba, non?
A ver, sí, Esther. Aquí sí. Nosotros ponemos touciño cortado encima e frito. En outros sitios sí le echan cebolla, outros echan chorizo, bueno, dependendo de la zona e de las casas. Esto, claro, era una economía de subsistencia, con lo cual hacían lo que podían. En mi casa, pues, si no había chorizo, echaban cebolla antiguamente. Y ahora, pues, precisamente lo recuperamos, pues, para que la gente joven vea lo que había antes en las casas que comer y bueno, así estamos. Y aquí se hace siempre, siempre con tocino. Tocino frito.
Siempre con tocino. Pero ese día también botáis tocino.
Sí, 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 vamos a echar tocino.
¿Y cuánto tocino tenéis por ahí?
Pues visto? Hay 40 kilos, entre 40, 40 y pico kilos.
40 kilos de sí. Tocino. Ven, ¿fariña?
Uy, ver, pues depende. Depende. Si hacemos unas 70 docenas, va a elevar sobre 100, 110 kilos de fariña.
Supoño que todo te des previsto, xa preparado,
mais ou menos,
non hai
sí.
Duda, non?
Non deberá vela.
Por certo, vimos eses vídeos do ano pasado, estabades todas guapísimas aí, cociñando, cos mandís, todas iguais, estaba moi bonito, ademais. Porque ademais de estar cociñando, eu penso que estaba moi bonito, moi coidada a imaxe, eh?
Bueno, por lo menos lo intentamos.
Todas en fila, cos fogóns. cociña que te cociña. Que foi o máis duro do ano pasado?
Que foi o máis duro? Non sei que dicirche. Calcular máis ou menos o que podría dar cada moao que facíamos.
Se pode ou pode sair así de rico facendo tanto?
Sí, evidentemente sí. O que pasa é que tens que facelo en varias veces, porque non tes, a ver, non tes forma de facer tanta cantidad dunha vez sola. Entonces, pues falo de varias veces, pode salir, sí, sí, coa mesma receta, a cantidad de veces que queiras.
Cantas cociñeiras sodes, ou ides estar
pois,
aí?
Pois este ano, entre cociñeiras e xente que vai repartir e tal, somos 23 mulleres.
E todas mulleres, porque todas sí. Sodes da Asociación de Mulleres Rurais.
Sí, sí, sí.
É importante colaborar, como dicía a alcaldesa.
Evidentemente, sí.
Si non, aquí non se moven as cousas,
non? En un polo pequeno como este,
o tecido asociativo.
Estamos mal, claro, entonces claro, tenemos que axudar. En un concello moi pequeno, encima estamos con unha población moi envellecida, e se non axudamos, malo.
Hai que poñerse o mandil e cociñar. Eu penso que a alcaldesa sí, sí, sí. Cociñou o ano pasado, non, Maíra? Algo fixeches?
Bueno, eu pouco, a verdade, ese día máis de relacións públicas que de outra cousa. Pero bueno, sí que sei facer. É a verdade, a primeira vez que a fixen tiña 17 anos, recordo, en Coruña.
Ademais,
con miña abuela colgando do teléfono, pero eu facendo enfariñada.
Esa lluven.
Esa lluven, sí.
E dende entón ata o de agora. Vostedes supoño que tamén comeron a fariñada ou fixeron a fariñada algunha vez, verdad?
Non coincidí coa fariñada, non tuve todo por ali.
Non?
Motivos de salud,
bueno, pero a fai, ¿no? Ah, no, non coincidiu coa festa da enfariñada, pero este ano sí, este ano vai estar na festa.
No, pero Vidita sí, a facía na súa casa.
Sí, sí.
Natividad, ¿verdad?
Sí. Mi madre facía buenísima.
Bien, pues Natividad facía enfariñada. Falábamos do tecido asociativo, pero tamén, por exemplo, hai que, ademais de comer, hai que tomar algo, hai que beber algo, ¿no? Allí se encargan das bebidas de o futsal, Trabada Futsal, ¿verdad? Pues enseguida imos falar con Iván do Trabada Futsal, pero antes permítanme unos consellos publicitarios.
¿Cómo se te ocurre denunciar a tu hermano o a tu cuñado?
¿Sabes que existen alternativas a la vía judicial?
Con la mediación conseguirías llegar al mejor acuerdo posible y conservar lo que de verdad importa, la relación con la familia.
Múltiples estudios avalan que las buenas relaciones con nuestros seres queridos son las que nos hacen felices.
Por eso ahora en Amariña dispones de un centro de mediación ubicado en las galerías Las Cuatro Calles de Ribadeo.
Porque tu problema tiene mediación. Ven a vernos.
La mediación es la solución más económica y eficaz. ¿Necesitas renovar o amueblar tu hogar y no sabes dónde? Te damos una buena razón y una buena dirección. Ahora, en Rivamueble en Ribadeo, grandes descuentos en todos los artículos de exposición. Todos los artículos de exposición, que son muchos. Todo lo que necesites para tu hogar lo tienen en Rivamueble. Aprovecha esta oportunidad y visítales. Rivamueble, evolución constante. Tengo ganas de ti, las mismas
que tienes de mí. Falamos tamén co presidente do Trabada Futsal, que vai estar presente xunto cos seus colaboradores na enfariñada de Trabada. Que tal, Iván Sordo? Boa tarde.
Moi ben, boa tarde.
Vos ides participar como participasteis o ano pasado, non? Poñedes aí a barra do bar para que todo mundo poida facer as súas consumicións.
Sí, así é.
Contanos, como habéis facer?
Bueno, pois, nada, nos o cometido é xa, o que vai ser poñer a barra para que a xente veña, aparte de gustar o plato típico do Concello de Trabada, escutar a música, pois tomar algo con nós e axudar a seguir que esta festa siga medrando para arriba.
Como foi o ano pasado? Moita xente?
A verdade é que o ano pasado sorprendeu bastante a cantidad de xente que apareceu á festa para ser a primeira edición e, sobre todo, xente que veu por do Concello tamén a preguntar este prato.
Cantos estades normalmente na barra?
Pois, o ano pasado participamos, bueno, no montaxe de xogadores na directiva, pois na barra estuvemos tres da directiva, pero, bueno, este ano vamos meter a directiva completa, xa que o ano pasado houve momentos que nos vimos con moito apuro.
Que non dabais abasta, non?
Como?
Non dabais abasta.
No, a verdade é que chegou un momento que sí que a cantidad de xente que houve non dabais abasta, en poñer as popas.
¿Pensabais que ia ser tanto? Porque, claro, a festa, de repente, o ano pasado era a primeira edición. Eu supoño que todo o mundo se vería sorprendido.
Sí, realmente, para ser a primeira vez, quedamos realmente sorprendidos de cantidad de xente que veu, que realmente non contábamos que fora a tanto.
E falanos da enfariñada. Gustache a ti, en particular?
Sí, bueno, ese prato xa mo facía a miña avó de cativo, e, por suposto, que me...
Parece que todo o mundo coincide en que era o plato das aboas,
Sí, sí, realmente aquí no concello é quen facía as aboas e quen enseñou a facelo a xeración seguintes.
Pois aí estaremos, degustando en fariñada e tamén tomando algo na barra do Trabada Futsal. De que hora estades?
Pois a festa comezará a súas 12, nos a 12 mil e xa estaremos aí para o que queren un pouquinho antes, tomar algo. E despois seguiremos pola tarde co concerto de Susana Saibana, pois seguiremos aí dando un pouquinho a lata.
Ata que se vaya o último, non?
Ata que se vaya o último, efectivamente.
Muy bien. Iván Sordo, presidente do Trabada Futsal, que tamén colabora na festa, e este ano toda a directiva aí poñendo cañas para a xente que se achegue. Moitísimas gracias por estar con nos, que disfrutedes.
A vos. Esta xa son
ricachón. Ai, menuda festa temos en Trabada. A Trabada volve a segunda festa gastronómica da enfariñada este domingo 5 de maio. Dende as 12 da mañá na Praza do Concello haberá demostración de restauración torno por Vicente Ledo, mercado de produtos locais de cercanía, actuación do cuarteto tradicional Illa Pancha e Airiños da Freba. Marcha, can! E ás 4 e media da tarde, Susana Seibane. Non faltedes este domingo, achégate a Trabada, a segunda festa gastronómica da enfariñada. Organiza o Concello de Trabada. Colabora a Asociación de Mulleres Rurais Marco da Pena Verde e Club de Trabada Futsal.
Pois eso, estamos falando da enfariñada. Estamos aquí na residencia de maiores de Trabada. Estamos estrenando a residencia prácticamente. E temos aquí uns cuantos usuarios, os primeiros, os que chegaron, fixeron a, pois, como a chegada de poñer a bandeira cando un culmina a cumbre, ¿no? Pois chegaron eles e están aquí na residencia estreando esta nova instalación. Aquí, carón mío, está, como se chama?
Carlota Ludus Villar.
Carlota, vas a participar na festa da enfariñada, supoño.
Sí, e dir, tiño a casa ali pegada.
Dende cando se come ou se fai a enfariñada na tua familia?
Ai, moito. O meu home facía todas as semanas.
Era un plato típico, era un plato, supoño que barato, non?
Bueno, que leva ovos, e fariña, e auga, ou un pouquinho de leite, e torremos, e facela ver.
Pero, por exemplo, cando houve esses malos tempos, ¿no? Cando non tiñamos esta comodidade de vida que temos agora, a enfariñada era un plato un poquinho máis de andar por casa.
No, no, a miña é como estou dicindo. Por eso non tiñamos problema.
A ver, aquí o carón meu tamén está... Como se chama vostede?
Eu, Josefa Fernández.
Josefa, sabe vostede facer a enfariñada?
Sí. Outra cousa igual non, pero a enfariñada sí.
E como se fai?
Así... con ovos, e súa fariña, agua, ou leite tamén, e algo, tamén se lle botou un pouquinho de sal.
Os torrenos. E os torrenos.
E torrenos tamén, moi sequiños, moi ben feitiños ali na tixela.
Que cruzan, non?
Si, sí, saben moi ben.
Hai que facer algo para que non se pegue o ovo e demais a sartén?
Hai que terlle aceite.
Pero pouquinho, como é? Manchando...
Bueno, aunque se lle teña aceite, botándolle ben ovos, non se... non colle grasa.
En canto tempo se pode facer unha enfariñada? Canto se tarda?
Ay, será un cuarto de hora ou así. Ou menos.
E cal é o secreto? Porque a enfariñada como se estivera en bolitas, como unhas migas, non sei.
Hai que estender todo pola tixela e despois ir revolvendo. É cortando ca sartén. Ca sartén, sí. Ca espumadera, como se queira de gorda. É máis nada.
Está riquísima.
Está riquísima, pero hai que botar ovos, senón está riquísima.
Nada. Vai vir vostede a festa de domingo?
No, eu non sei se veño senón, pero ovos non teño, que non teño galiñas.
Ovos xa os poñen as mulleras rurais que teñen aí como 60 ou 80 dúcias.
Bueno, non sei, bueno, mirei tamén, non sei.
Hombre, que disfrutar, non?
Xa estou aquí, é verdade.
E vostede como se chama?
Jesús Rocha.
Como?
Jesús Rocha.
Jesús, vai ir vostede a festa enfariñada?
Non, son andá por enfariñada.
Non? Non sabe facela?
No.
Pero comela sí.
Fazía a miña madre, pero teño comido, pero non. Pero é moi empacho, cosa moi.
Sea moito.
Sí.
Eso é por a fariña, supoño. Bueno, os touciños tamén.
Ya, a grasa que leva. ¿No?
Bueno, pero ir a botar un baile,
non? No, que non podo.
Tomar algo, non estar con os amigos.
Non podo bailar.
Como forma de falar.
Tú vos tiñan os pés, non? Bueno,
pero se pode falar, se pode bailar coas mans. Hai que ir a divertirse.
Bueno, xa veremos a ver.
Sí. Seguro que sí, seguro que vai vostede. Como se chama?
Carlos.
Vai ir á festa da enfariñada?
No.
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 Se o levan?
Tampouco.
Carlos, está contento aquí?
Sí, yo.
Gusta allí o edificio?
Sí, sí. Está moi ben.
E a xente que está con vostede atende e es ben que vexo aquí unha enfermeira moi simpática.
Esta obra pouco pode facer, ainda é pouco que veo.
E non va, claro.
Claro. Non, pero as outras tratan-nos ben. Sí, no? Cuidan-nos ben tamén.
Está contento de ter este...
Sí, sí. O máximo.
Xa facía falta.
Bueno, sí. Alguén que mover isto... Pero houve unha interrupción que non deberá haberla.
Pero se solventou ben, non?
Pois sí. De momento, sí.
Solventou unha ben aquí a alcaldesa, non? Que tal, alcaldesa?
A alcaldesa ainda conocín ayer. E miro o tempo que hai que está entrevada.
Pois entón teñen que coñecerse ainda máis, verdad? Entón, agora que está aquí, aproveite, aproveite para falar con ela, eh? En canto rematemos o programa, fala con ela.
Sí, a calquera hora, total, de que o ayuntamiento é pouco guai.
Bueno, pues a partir de agora seguro que teñen máis relación, ya verán.
A ver.
Bueno, estábamos falando de levar a estas persoas a Fariñada, non? Supoño que é máis doado porque tedes un transporte para maiores que tamén está en funcionamento dende hai non sei canto tempo, non?
Efectivamente, nos cando nos presentamos pois no 2015 comprometímonos cos nosos veciños a poñer en marcha un servicio público gratuito de transporte e así o fixemos. Tamén tivemos algún que outro percance no camiño porque solicitáramos unha subvención á Xunta e veu denegada, e finalmente pois a través de, como sempre, pois ca colaboración do presidente da Diputación, pois fomos capaces de poñer en marcha este servicio adquirindo unha furgoneta de 7 plazas e adaptada para minusválidos. Temos aquí pois destas 8 personas que nos están acompañando nesta sala, 2 delas están en sillas de rodas e evidentemente nós pois somos conscientes das necesidades dos nosos veciños e nos parecía que, bueno, que Trabada, os maiores de Trabada necesitaban ese servicio.
É importante, e ademais é importante decatarse dese tipo de problemática que existe, ¿no? Porque ás veces, pois unha persoa cando está no goberno pensa en grandes obras, ¿no? Pensa en cousas grandes ou en estradas e demais, e olvidase desa parte da terceira idade, dese envellecemento da poboación, e algo tan sinxelo como un transporte, que tampouco é para tanto, ¿no? Ven facer un servicio importantísimo para as familias.
Sí, chegas pois a casi o 50% da poboación. Bueno, eu creo que pois, como decías, un servicio que ademais pois ao ser a demanda, xa que o temos estruturado de forma que pois todas as semanas vaya a 2 parroquias, pois o gasto de o personal tampouco non é tan elevado, e realmente o servicio que lles prestamos aos nosos veciños pois tamén está moi ben valorado.
Pois é importante ese servizo para chegarlles a esas zonas, esos lugares onde teñen que ir, ou pois se necesitan, por exemplo, facer calquera xestión, non? Como banco e demais, porque para eso está, e despois tamén para ir á festa, que é importante para ir á festa da Enfariñada. Por último, non, que nos queda mucho, pero antes de falar da música, que temos moita música na Enfariñada, falar de pois cantas persoas forman parte de mulleres rurais e que tipo de actuacións ou actividades levades a cabo no ano, porque estades aquí dándolo todo para a Enfariñada, Esther, pero supoño que en mulleres rurais tedes tamén outros proxectos.
Pois sí, generalmente, bueno, ahora temos a población moi envellecida e temos xente moi maior. Esta temporada precisamente hubo gente que, bueno, que se pusieron enfermos e tal, pero ahora mismo contamos con unos 80 inscritas. Uh-huh. Y bueno, hacemos excursiones, hacemos algún curso, cocina, que ahí tenemos problemas, en el de cocina no, pero precisamente, claro, la gente ve como ve, hicimos muchísimos cursos pues de bordado, de máquina, de todo, pero ahora la gente se queja de que no ven como veían, entonces claro, ya es más difícil. Uh-huh. Lo que hacemos un llamamiento es a la gente joven que se nos unan, a los más jóvenes, porque tenemos muy pocos.
¿Os jóvenes normalmente están aquí o
no, van están fuera afuera?
Porque tienen que estudiar y demás,
sí, están
¿no?
afuera, pero bueno, pues hay mucha gente que está afuera, que vienen de vacaciones, que cuando vienen, bueno, pues que se asocien con nosotros y podamos hacerles un seguimiento, por lo menos.
Es importante que facer
importante,
poco, ¿no?
Claro.
Entre todos,
sí.
Ahí, facendo que se puede,
claro,
para
claro,
traer
claro,
actividades.
Claro.
Pues actividade imos ter moita este fin de semana, este domingo. Escoiten agora que están con nosotros, porque vamos a falar con unha persoa que vai estar aquí, pois seguro que facéndonos disfrutar moitísimo, bailar e cantar. Estamos a falar dunha gaiteira que non necesita presentación, ela chamase Susana Seivane, ten moitísima experiencia ás súas costas e ademais leva 20 anos agora mesmo sobre os escenarios. Imos falar con ela porque temos outro lado do hilo telefónico. Susana, que tal? Como estamos? Boa tarde.
Hola, boas tardes, Juana. Pois moi ben, moi contentiña.
20 anos xa, estás de xira desde 20 anos, se vas recalar na o
Concello de Trabada esta fin de semana para participar na festa da enfariñada. Eu penso que a pregunta é de rigor, si coñeces Trabada, non sei si coñeces a enfariñada tampouco.
Pois mira, nunca estuve na enfariñada. Falaronme moi ben dela, dunha festa moi divertida, pero a verdade é que non me coincidiu nunca de estar, ou seja, que mira, que mellor ocasión que facendo un concerto.
Para coñecer, e despois do concerto seguro que vas probar a enfariñada, que está riquísima.
Home, seguro que sí, seguro que sí.
En que va a consistir ese concerto? Contanos, que formato traes, cantos músicos traes contigo?
Bueno, pois somos cinco músicos, somos músicos que me acompañan habitualmente desde hai moitos anos. Pois aí está na batería Carlos Freire, no baixo eléctrico Iago Rodríguez, na mandolina e guitarra Rubén de Champs, e no saxo Miguel González. Bueno, pois imos facer unha pequena viaxe, digamos, pois por todos os discos que levamos editados, pero centrándonos moito máis no último, que saiu aí uns mesiños, que se chama Fa, que polas iniciais dos meus dous fillos, Fiz e Antón. Un disco pois adicado á maternidade, a todo o que me cambiou a min a chegada dos meus nenos, un disco adicado a eles tamén, non? E dentro do concerto, pois vamos, como tamén este ano, estamos festexando eses 20 anos dos que ti falabas, que estou de aniversario, de que saíra no ano 99 o meu primeiro disco. Pois dentro de, digamos, do concerto vamos facer unha cousa máis especial que non fixemos nunca. Só fixemos este ano na algúns sitios, neste ano que estamos de celebración, non? Esa cousa é unha cousa moi especial, unha sorpresa que tampouco podo falar moito dela, porque senón sería sorpresa, pero é algo que faremos máis pretiño do público, non?
Algúnha pista?
Máis pretiño do público.
Ai.
Máis pretiño do público para festejar, ¿no?, todos xuntos, pois de verdade eses 20 anos, non? E por iso facemos esta cousa especial.
Esta é súa foliada comunitaria ou algo así. Bueno, estaremos moi pendentes do que ides facer en Trabada. Falabas dese disco que se chama Fa, que prácticamente, non sei se un canto a túa maternidade e os teus fillos. Como viviches ou como se pode conxugar a maternidade a espera, como ese single Esperando a Fiz, coa gaita? A ver, como se fai eso?
Pois fatal, faise fatal. Faise como podemos, porque a verdade é que neste país o tema da conciliación, si todos oímos falar da conciliación, é moi difícil, imposible, pero realmente cando es nai, cando tes calquer traballo é difícil conciliar, pero cando tes un traballo pois que é unha muller autónoma, música que está hoxe aquí e mañá noutro país, pois é moi difícil, moi difícil. Pois tirando dos avós, como todas as familias que poden, claro.
Como fan todos, evidentemente, todo o que se pode facer polos fillos. Contanos, en que país tocas máis e en que país te sentes mellor?
Pois a verdade é que en todos os países que estuvemos tuvemos unha grandísima aceptación, gustanos moito. En Francia, por exemplo, tocamos moito. Dende os últimos 8-10 anos, a verdade é que vamos todos os anos alí, incluso algún ano fixemos xiras bastante longas, pero pois alí síntome, a verdade, que como en casa, ¿no? Porque noto que me queren moito, ¿no? Sobre todo vamos pola zona de Bretaña. Italia tamén é un gusto ir sempre, porque aparte de que o público é maravilloso, cómese de maravilla. Non sei, pois a verdade é que todos os países que fomos, Suiza, Bélxica, Holanda, Finlandia, non sei, que ao longo destes 20 anos estuvemos prácticamente por todo o mundo. E a verdade é que en cada sitio o público foi moi, moi participativo, gustoulles moito a nosa proposta musical, pois porque en algúns países son alles máis exótico, non? Facer pois, música coa gaita, non? E ademais como gustan de pois facer guiños a diferentes estilos de música, como son pois o rock, o funky, que me gusta moito, pois chama lle bastante atención esa mistura, non? E a verdade é que a aceptación sempre é tremenda e nos, a verdade é que pasamos moi ben e super agradecidos de esa maneira, non?
E xa para rematar, hai algún estilo musical que che guste que nunca pensastes que te pudera gustar?
Pois, a verdade é que dende pequena escoitei sempre moitísima música. Na casa escoitábamos moita música folk, moita música tradicional, pero eu tamén escoitaba moito flamenco, porque a miña familia materna son andaluces. De feito, no último disco, en Fa, hai un tema que lles fixen a eles, que é así como un fandango flamenco, coa producción do gran Marcos Teira, cos seus músicos xitanos que sempre o acompañan, e quedou unha peza fermosísima. O sea que nese aspecto tengo, o sea, teño os gustos bastante espallados, ¿no? O sea, tan pronto podo escoitar pop como folk, como rock, como funky. O funky gustame moito. Bueno, música clásica, incluso en algún momento, ¿no? Depende do momento, como estés cada día, que apetece escoitar unha cousa ou outra. Eu penso que máis ou menos podes tirar máis por un estilo que por outro, pero os que nos gusta a música, pois a música ben feita está, non? E sempre dá gusto escoitala.
Supoño que non tes intención de sacar un novo disco, ao menos polo de agora, porque este é moi noviño, non?
Sí, este moi noviño, saiu en setembro. E entón, pois, bueno, a ver, na cabeza xa hai máis proxectos, claro, hai que seguir pois gravando, pero bueno, tardaremos un pouquiño en meternos outra vez no estudio, pero non moito máis, non? Agora faremos esta xira deste ano, non? Que xa empezamos, bueno, xa levamos todo inverno tocando, paramos agora en abril para preparar outros proxectos que temos próximamente. Bueno, pues o ano que ven, como se suele decir, Dios dirá.
Pues Dios dirá. Esperamos que teñas moita sorte, que vaya moi ben esta xira dos 20 anos e os vindeiros concertos que teñas por diante. A todos vostedes que escoiten e que participen e que bailen, seguro que moito, coa actuación sí. De Susana Seivane este día 5 de maio, e dicir o vindeiro domingo ás 4:30 da tarde. Aí es esperamos na Praza do Concello. Susana, gracias, moita sorte e boa tarde.
Moitas gracias a ti, Juana, un biquiño para todos.
Xa son ricachón.
Ai, menuda festa temos en Trabada. A Trabada volve a segunda festa gastronómica da Enfariñada este domingo 5 de maio. Dende as 12 da mañá na Praza do Concello haberá demostración de restauración torno por Vicente Ledo, mercado de produtos locais de cercanía, actuación do cuarteto tradicional Illa Pancha e Airiños da Freba. E ás 4:30 da tarde, Susana Seivane. Non faltedes este domingo, achégate a Trabada, a segunda festa gastronómica da Enfariñada. Organiza o Concello de Trabada. Colabora a Asociación de Mulleres Rurais Marco da Pena Verde e Club de Trabada Futsal.
Esa é unha das actividades que imos ter este domingo na festa da Enfariñada, Susana Seivane, a partir das 4:30 da tarde, pero teremos moita máis música e, claro, moita enfariñada. Por certo, estábamos falando coa alcaldesa fora de micro e contábanos que as cuncas que van repartir coa enfariñada son moi especiais tamén este ano. Por que?
Porque as cuncas este ano, pois, encargámolas á Asociación de Axuda ao Enfermo Mental da Mariña, xa que, bueno, creemos tamén que están a facer unha labor importante para moitos mariñáns, bueno, tamén hai varios veciños de Trabada, e creo que é fundamental tamén desde as administracións pois colaborar con este tipo de asociacións que, bueno, pois no seu ámbito, a verdade é que fan un gran traballo social tamén pois con as persoas que padecen de enfermidades de saúde mental.
É importantísimo, además eles normalmente colaboran moitísimo en moitas festas, fan moitos regalitos conmemorativos, eses agasallos que se adoitan regalar, por exemplo, en actos institucionais, e entón esas cuncas nas que coman vostede a enfariñada, vostedes a enfariñada, serán as que fixeron dende a Asociación de Axuda a Enfermo Mental a Mariña. Supoño que a pregunta é difícil de contestar, pero como cantas persoas pasaron o ano pasado pola festa, sabe dicir, máis ou menos, ou as mulleres rurais que estiveron aí cociñando, cociña que te cociña, cantas persoas pasarían?
Pois cerca de 400 seguramente, tranquilamente, que comeran.
Esas as que comeron, pero exactamente, as que non comeron, ay, claro. Aquí, a cantidade de persoas que foron, bailaron, disfrutaron,
que non comeron, hubo moitas máis,
Sí.
O sea, que sabemos que esas uvas porque nas cuncas que tiñamos o ano pasado había 300 compradas e aparte desas ainda
en
platos de plástico se vendeu máis, pero hubo moitísima máis xente que non comeu. Que pasou pola festa.
Que pasou pola festa, claro. Sí, claro. E ademais na festa tedes stands, tedes expositores, sí, e tedes, sí, incluso, sí, unha demostración dun torneiro.
Sí, tamén ca colaboración de a Diputación de Lugo, pois a través do programa de artesanía vamos a contar con unha demostración de un torneiro que vai a ser desde as 12 hasta as 4 da tarde. E tamén pois todos estes grupos de música que nos van a acompañar, xa que queremos que é importante que para consolidarnos como unha cita gastronómica da nosa comarca, pois que teñamos unha programación cultural amplia, pois aí tamén está ao noso carón a Diputación de Lugo para financiar pois estes grupos de música que van a amenizar este día tan especial.
Uh-huh, bueno, estes grupos de música, e logo en canto aos expositores, hai de que tipo de alimentación tamén?
Sí, hai de alimentación e de artesanía e tamén pois algúns artesáns locales, pois vai estar Lucía Catuxo e vai estar tamén outra veciña que fai manualidades de aquí, de Trabada.
Importante tamén axudando entón a esas persoas que a nivel local traballan en artesanía. Supoño que ten a carpa preparada, ¿no? Como ano pasado, por si acaso.
Sí, neste caso pois tamén outra colaboración, como decía Esther, pois antes somos un concello pequeno, os concellos pequenos pois temos menos recursos que os concellos grandes, entonces hai que facer ás veces malabares para facer pois unha xestión eficiente dos recursos. Contamos tamén pois co apoio do Concello de Pol e do seu alcalde, que un ano máis pois nos vai a deixar a súa carpa, e así pois tamén nos supón un aforro importante.
É importante que buscar por todos lados, claro.
Efectivamente.
Arañando de onde se pode. Faremos de outros asuntos e de outros servizos no seu concello, porque tamén están vostedes preparando, penso, as infraestructuras necesarias para ter o PAI, o punto de atención á infancia. En que punto nos atopamos neso?
Pois estamos rematando as obras, xa temos tamén o PIA de construción. E bueno, a nosa idea é rematar as obras pois neste mes, a mediados de mes, e poñelo en marcha de cara ao vindeiro curso. Parécenos que é fundamental pois darlles servicios ás familias do noso concello, e por agora pois hai 4 familias interesadas xa neste servicio, pois que atenderá os nenos de 0 a 3 anos.
De 0 a 3 anos. Teñen moita poboación infantil?
A día de hoxe temos 14 nenos de nese rango de idades. Eu creo que bueno, que todos os programas de conciliación que fomos facendo pois tamén de alguna forma incentivan que a xente se quede no noso concello, que non marche, porque houve anos de non nacer ningún neno, a pesar de que bueno, pois a corto plazo non é algo do que o que vayamos a ver, porque bueno, pois o cambio de tendencia leva moito tempo, pero sí que traballamos durante este mandato para ofrecerlle servicios ás familias, que eu creo que tamén que o valoran positivamente, e bueno, eu creo que este servicio que vai a contribuir tamén a seguir fixando población no noso concello.
É importante esas actividades de conciliación familiar, non? Porque cando a xente ten que traballar e os nenos están de vacacións ou demais, teñen eses campamentos tamén no verán, ese tipo de actividades para que se poidan pois facer as cábalas necesarias ás veces para continuar coa vida. E ademais, con este novo servicio do que estamos a falar tamén hoxe, a residencia de maiores, pois moito mellor, porque poden estar os maiores preto da súa casa, preto das súas familias, sin deixar o pobo onde viviron sempre, o cal moi importante tamén para a saúde e para estar ben e coa xente que coñecen, despois pois se vai mellorando a vida. O tema da demografía co tempo, pero esas pequenas actuacións, esas pequenas sinais van dando os seus froitos, ¿no? Hai que loitar, ainda que sexa un concello pequeniño. De cantos habitantes estamos a falar en Trabada?
1116.
Ademais, contado, 1116. 14 deles son nenos de 0 a 3. Vamos a hacer un alto en el camino y vamos a hablar con otras personas que nos van a animar muchísimo la fiesta de este domingo, la fiesta de la enfariñada, porque Hai Niños da Febra es un grupo de música tradicional de la provincia de Lugo que, bueno, pues cantan todas esas canciones de fiesta, en las que nos gusta echar un baile, divertirnos y sonreír mucho y cantar a pelo. Así que dentro de unos momentos vamos a hablar también con Rebeca de Hai Niños da Febra, da Freba, perdón. Un alto en el camino primero para unos consejos publicitarios.
¿Qué tal, Marela? ¿Cómo che vai?
Muy ben, Xuvenca. Desde que o Manolo cambiou o millo de sembra, non paramos de dar leite.
¿Y eso? ¿Qué pasou?
Pois moi sinxelo. A diferencia é de Calm.
Gandeiro, si ti a diferencia queres notar, millo de Calm has de sembrar. E recorda, de Calm evalúa todas as súas variedades aquí, na nosa terra.
¿Qué le hace decidirse por un mueble? ¿La madera, el diseño, el color, la calidad, el precio? Todas estas características las encontrará en Almacenes Mouriz de Xustas, además de una de las mayores exposiciones de Galicia con más de 45 años vistiendo miles de hogares. Nuestra especialidad está en los muebles de madera maciza, auxiliares, tresillos, muebles de cocina y mucho más. Antes de comprar sus muebles, venga a visitarnos. Solo encontrará madera de la buena, mucha variedad y a precios que nos han convertido en los más baratos del mercado. Almacenes Mouriz, carretera Rozas Abadín, a 5 kilómetros de Castro Ribeiras d'Olea. Abierto también sábados, mañana y tarde. Siempre encontrará lo que busca.
Eles fan, según dineles, pois esa música tradicional das verbenas, das festas populares, de toda a vida. Supoño que algo en xebre, ¿no? Temos con nos a Rebeca Tallón, ela é percusionista. Rebeca, que tal? Boa tarde.
Hola, boas tardes a todos, que tal?
Estaredes aquí en Trabada este vindeiro domingo, seguro que facéndonos saltar, bailar e disfrutar moito. Contanos un poquinho en que vai consistir ese repertorio.
Pois, bueno, eso, para empezar, é o primeiro, ¿no? Que o que facemos é música tradicional da provincia da que somos componentes os membros do grupo, non, da provincia de Lugo, e que, bueno, a intención é eso, é música para bailar, para escoitar, para pasalo ben, para saltar, como dices ti. Bueno, o noso repertorio está basado pensando unha viaxe musical, non, pola provincia de Lugo, pero música relacionada, música tradicional dos anos 30, 40, 50, de grupos que había antes, ¿no? No, de cuartetos, quintetos, sextetos, ¿no? Que tamén animaban y estaban nas festas, ¿no? Que había por toda Galicia, poñendo a música, ¿no? Entón un poquinho a idea en parte recuperar, pero tamén a vez poñer en tempos modernos, ¿no? Todo este repertorio para que a xente, pues eso, disfrute, ¿no? Baile, xotas, muñeiras, pasodobles, outros ritmos que viñan de fora.
O sea, que sodes expertos na música da provincia, ademais destes anos, poderías dicirnos máis ou menos calé o máis significativo da nosa comarca? Non sei, supoño que cada comarca, cada zona, ten algo en concreto, por exemplo, nosa comarca, a Mariña, ademais, ten algo que non pode faltar?
A ver, case todas as comarcas teñen cousas en común e cousas especiais, non? Nos un pouco reivindicamos o repertorio de Lugo, non? Porque quizás o mellor a estas alturas, pois en aquí xa todo está máis global, pois non é dos máis escoitados, pois por exemplo, nos torreiros ou nas foliadas para bailar, non? Entón é unha música que combina así como un pouco cousiñas distintas, sobre todo en cantos melodías, a repeticións, os finais e demais, cousas que, bueno, tamén son bailadora, non? E que a hora de bailar que se aprecian moito, non? Porque fai que se disfrute moito a hora de estar no medio da festa, non? Entón, bueno, pois queremos ter un pouquinho tamén ese repertorio, igual que outra xente o fai de outras zonas, pero bueno, non é, hai xotas, muñeiras e outros ritmos como pode existir por o resto de Galicia, non?
Que canción non vai faltar?
Bueno, ahora mismo, pois, bueno, xa temos as cancións do disco que presentamos xa fai casi dous anos, se non me confundo.
O de la Con, non?
Sí, o de la Con, ese. xa estamos con cousiñas novas que esperemos que a xente tamén disfrute moito,
pero bueno, por así decir, digamos que un pouco a nosa peza, non sei se chamarlle estrela, porque a nos gustan nos todas, non, pero así a máis importante que trascendeu así un poquinho foi o Extraperlista, non, que fala pois dunha época na que o extraperlo pois estaba a orde do día, e tamén un poquinho falando en tono irónico, non, e de broma, pois como eran esas xentes, non, que se dedicaban ao extraperlo e que bueno, se lle recolleu, pois tamén son todo recollidas de xente coa que os meus compañeros foron falando, non, e bueno, é como a máis conocida nosa, non, esa ahora mismo, extraperlista.
O extraperlista. Canto tempo levades tocando por aí dende que os formasteis?
Pois xa son bastantes anos. Eu non son das personas que comezou de inicios, non? Pero xa levo uns 4 aniños e eles xa levaban de antes. Ademais, isto ven, pois eso, de un grupo de xente, xa non é... De cando decidiron comezar, non é algo como que xa se leva un pouco na sangre de estar tocando música tradicional, de estar enfoliadas, de que xa se xa como unha forma de vida, unha parte moi importante da tua vida, non? Entón, que nos empezamos a xuntar, non, para poñer e tocar este repertorio. Entonces, bueno, uns cuantos aniños, 6, 7, eles seguro que o día do concerto xa contarán, non, os membros que levan máis tempo, que si son moitos anos, e moitas veces que, non, que nos representamos tamén unha comunidade, non, ca nosa música, que lle gusta todo este sector, non? Igual que hai xente que lle gusta o rock, que lle gusta o pop, non? Pois representamos un sector que cada vez medra máis en Galiza, non? Que lle gusta escutar música, bailala, música tradicional, pero que, bueno, que se vai movendo cos tempos, non?
E supoño que fareis moitísimas festas, non?
Bueno, facemos unhas cuantas, o que nos permiten tamén que as nosas axendas, porque, bueno, non somos amateurs, temos os nosos traballos, non, diarios, e bueno, como lle pasa moito a outra xente, non, que teñen grupos aquí en Galicia, somos outros grupos dos que tocamos, pois que hai que ir compaxinando, pero bueno, a época de verán é a que máis temos casi sempre. Agora, cando estamos concretando festas, pronto empezarán a salir carteles no noso Facebook, a xente que este interesada pode ir vendo as datas que nos van salindo, claro.
Rebeca, a pregunta de rigor é doble. Unha, estivesteis xa en Trabada, coñecéis Trabada, e dous, coñecéis a Enfariñada?
Pois algúns dos meus compañeros sí que conocen Trabada. Eu non tive a sorte, vou na ter este domingo, non? Non, eu non coñezco a festa da Enfariñada, pero a verdade que teño moitas ganas e moita curiosidade, que sei que é a segunda que fan, non?
Sí, a segunda, e ademais é o plato que cociñaban as aboas de sempre, prácticamente seguro que che vai gustar. Está, ¿sí? Clarísimo, sí, aí poderás degustarla.
Pois eso espero, claro. E nada, moitas gracias por chamarnos e nada, vémonos ali, esperamos que o pase moi ben toda a xente na festa.
Rebeca, vémonos en Trabada con Airiños da Freva e esas cancións de Odo Lacón. Moitas gracias por estar con nos, moita festa.
E moitas gracias a vos.
Non me manche o gabán. E eu na vila vivo máis parturento e o cabo de algún tempo.
Aí está o Extraperlista, que é unha desas cancións de Airiños da Freva, como estábamos escoitando. Falábamos Rebeca, van estar aquí na festa da Enfariñada. Imos falar con outra destas persoas que nos acompaña hoxe, que está aquí diante de nós, facendo programa con nós, e que Mabel. Que tal, Mabel? Boa tarde.
Mal.
Como te atopas?
Bien.
¿Estás contenta aquí?
Muy contenta.
¿Sí?
Sí.
¿Gusta este sitio?
Sí.
¿Estabas na casa o estabas aquí en Trabada, en outro concello? ¿Onde estabas?
No, estaba en Vegadeo.
¿En Vegadeo?
Una filla.
¿Pero ti es de aquí, de Trabada?
Sí, son de Trabada.
Entonces estarás contenta de estar aquí en Trabada, ¿no?
Hombre, sí, muy contenta.
¿Con teus coñecidos?
Sí, todos conocidos.
¿Estás a gusto aquí? ¿Se está cómodo? ¿Todo está bien?
Muy bien todo, sí. Muy bien.
Sabes que eres una afortunada porque estás estreando edificios.
Sí, es cierto, sí.
¿Vas a ir o domingo a Enfariñada?
No, no puedo andar.
¿Pero van a elevar?
No sé.
Yo pienso que te van a elevar, ¿eh?
Yo no sé.
A ver, a qué probar a Enfariñada.
Bueno.
Mabel, gracias por falar con nos.
De nada.
Cuídate.
Gracias.
Pues aquí con Mabel, todas estas personas yo penso que van a ir enfariñadas, que van a pasar muy bien, ainda que ahora os estén a pensar con ese transporte que tenían, van a ir enfariñadas, van a disfrutar moitísimo. Imos a hacer un pequeño alto no camino para unos consejos publicitarios y seguimos casi casi que se nos está acabando el tiempo del programa.
Empieza mayo y comenzamos con fiesta. Fiestas en Santa Cruz, OVE, fiestas en honor a la Virgen de Santa Cruz. Sábado 4 de mayo a las 9 de la noche, gran churrascada y después verbena a cargo de la orquesta Fania Blanco Show y Disco Móvil. Para la churrascada, venta de tickets en Manuel González Carniceros en la Plaza de Abastos de Ribadeo o pedir a cualquier miembro de la comisión. Reservas en el 636-050284. Domingo 5 a la 1, misa en la iglesia de OVE, seguida de procesión y a continuación sesión vermú con Jaime Paredes. El campo estará cubierto con carpa y disponemos de bar y amplio aparcamiento. No faltes, te esperamos en OVE.
Ay, Virgen de Alta Gracia, compañero.
Mira, abuela, ¿vienes a ver cómo me ha quedado el salón? Lo he comprado todo en Hermida, la casa blanca del mueble.
Ay, qué recuerdo me trae. Ahí compré el primer mueble cuando me casé. ¿Y tienen muebles modernos de esos que te gustan a ti?
Claro, abuela, tienen muebles de todos los estilos. Ya verás qué bien me ha quedado. En Lourenzá y Viveiro, la casa blanca del mueble, la de siempre.
Claro.
Seguimos en trabada, ¿eh? 3 minutos claro. Para las 2 de la tarde. Estábamos aquí a falar mientras estaba soando a publicidad. E agora imos para rematar, falar con outras das persoas que van facernos pasar un rato pues genial esta fin de semana, este domingo en trabada. Ele, Hugo García, forma parte dun cuarteto, do cuarteto Illa Pancha, que vai tocar tamén na Festa da Enfariñada. Hugo, que tal? Boa tarde. Contanos, que o que ides facer? Que o que tedes previsto?
Bueno, pues nada, unha actuación máis, esta vez chamados pola Deputación de Lugo, dentro do circuito Musiqueando, y bueno, pues actuaremos sobre unha hora aproximadamente, animando un pouco todo que é a zona de, bueno, onde se realiza a Enfariñada, pues con música do país.
Tedes algún tipo de música en particular? Refirme a algunha época temporal na que os mováis, algunhas canciones particulares, máis desta zona, máis doutra?
La verdad es que no, más o menos o repertorio, bueno, podemos adaptarlo siempre que si nos piden algo en concreto o alguna cosilla así, pero bueno, siempre, bueno, música tradicional galega, pasando por todos os estilos, desde pasodobles, muñeras, xotas, un poco variado para que a xente lle guste o máximo posible.
Como esta xota que estábamos a escoitar xusto de fondo e coa que nos imos despedir, porque prácticamente se está a acabar Costa Viva. Unha última pregunta para a anfitriona tamén deste programa, que é a alcaldesa. Está satisfeita coa súa festa gastronómica? Porque eu lembro que ano pasado falábamos desa intención que tiña vostede, porque Trabada non tiña unha festa gastronómica. Agora xa ten. Está contenta co resultado?
A verdade é que o resultado do ano pasado pois superou un pouco as expectativas que tiñamos todos. Sí, estamos moi moi satisfeitos porque, bueno, como empezaba, pois hoxe volvemos a estar aquí os mesmos que estábamos fai un aniño, a Asociación de Mulleres Rurais Marco da Pena Verde, o Club de Trabada Futsal e o Concello. Polo tanto, eu creo que eso pois que é o que máis me satisface. Seguimos os mesmos tal e como empezamos fai un ano, ca intención de mellorar e de que cada vez pois atraigamos a máis visitantes.
Moitos anos máis, por supuesto.